Labrīt, kolēģi, pulkstens 9. Nu, mūsu šodien kārtējā īpašuma un mājokļu komitejas sēdē darba kārtībā ir 6 jautājumi. Lūdzu, Ivona, varam sākt.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu septiņšanai.
Lūdzu, jautājumi debatas. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par. Paldies, nākamais.
Par nekustamo īpašumu ezeru ielā 56 un ezeru ielā 58 Daugavpilī nodošanu atsēnošanai.
Lūdzu, jautājumi. Debatas. Jā, tur ir bija mums mūsu īpašumā palikuši divi neapbūvēti zemes gabali aiz pietstāvu mājām. Tur jaunas forštatas nomalā. Un tagad šie zemes gabali tiks piedāvāti atsevinošanai. Jautājumu nav, debušu nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies.
Par dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 319 V Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 16 nodošanu atsvināšanai, ņemot vērā īrnieku atsvināšanas ierosinājumu.
Jautājumi, debatas, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību Jelgavas ielas 1C rajonā Daugavpilī. Bija pašvaldībā iesniegts personas iesniegums, kurš arī tika izskatīts pilsētbūvniecības vides komisijā, atbalstīts sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi.
Ar kādu mērķi?
Viņš norāda, ka viņa uzņēmē darbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.
Nu, ko viņš tur radīs?
Nemāku pateikt.
Tirgos ar ko?
Ar visu.
Tirznica Masvieta.
Jā, demžēl es nebiju bildu bez komisija toreiz, kad bija skatīts šis jautājums. Nu,
ir pielikts, pilsētas būvniecība ir pielikts. Jā, 13. februārī, bet šeit izskatīju komisijas protokolā nav norādīts arī,
no,
kā, ar kādu veidu tieši un ko.
Nu, viņš sakārto to zemes gabalu.
Nu, protams,
jā, jā.
Protams, nu, protams.
Tas ir aiz daudz kam, jā?
Jā.
Nu, tur varbūt nevar to nosaukt par degradētu teritoriju, nu, bet tā, zabroška. Nu,
tā tur apkārt arī nekas tur izcils nav.
Nu, nekas nav, jā, un zāle aug, un teiksim, nu, ja brīvs zemes gabals, ja sakot un darbojās, un no pašvaldības sociālā dienas te neprasa pabalstus, jau ir labi.
Labi, vēl
tā vieta vēlreiz, kur viņa atrodas, es tā īsti nesapratu.
Aiz Daudkoma, starp Daudkoma ēku, un tur liela tāda daudz funkcionāla ēka, viens A vai nosaukums. Tāds vesels kompleks, kur ir autoservisi,
jā,
tur ļoti liels objekts.
Un tas būs iekšā teritorijā?
Jā? I, nu jā, jā, iekšā teritorijā.
Tajā iekšā teritorijā ir mērķis, ok, sakārto, tas ir jautājums tāds, viņi grib tur tā kā uztaisīt tādus tā kā tirdziņus, kaut kāds tirgot.
Nemāk.
Kaut kas saistīts ar tirdzniecību, jā.
Mēs klausēmies.
Nu, tur vajag faktiski iebraukt iekšā,
jā,
lai...
Bet iebraukt teiksim, no šīs zemes gabala var no divam pusēm.
No ceļa puses tur tā nebūs redzēt. Jā.
Es saprotu tā, tur pretī tirgo ar jumtu stārnēm vai ražo to. Nu jā, jā, nu pretī, tur mēbeļu, oi nē, laikam rūpniecības tā bija.
Mhm. Tad viņi to zemes gabalu grib
spirt. Tur tiešām tur nav sakārt.
No laika
vienkārši viņam stāv. Ja viņš uzliks žogu, tur netraucēs ne staigāt, nekur neko īstenībā. Tur nav liels tas... Un tas atrodas aiz kafejnīcas. Tur taču veikals kafejnīca priekš. Mhm. Viņš
Jā.
neredzams būs no, no...
Mums nevajag tiesības pieskaršanas tomēr atrunāt kādiem mērķiem. Lai nebūtu tā, ka mēs viņam piešķiram tiesības, ja viņš tirdziņa vietā uzliek tur
Ir protokols pieliktas, jā, pieliktas.
vienkārši, lai
Noteikti jau.
nāk tā, ka mēs viņam, viņš pieņemsim, ka viņš vinnē, jā, un tāpēc tam tirdziņa vietā mēs saņemam kādu, nezinu, Teritoriālais plānojums vispirms nosaka, ko var darīt tā teritorija.
principā mums nevajag atrunāt.
Nē,
Ja
tas ir
tā ir
viss.
apbūves tiesība,
Abu.
tātad viņam vajadzēs izstrādāt projektu un viņu
Jā.
akceptēt
Tad mēs
pilnveid
nebūtu.
būvniecības
Tas būtu.
dokumentā saskaņā ar visiem
Ja
normatīvajiem.
nebūtu, ka viņš pēc tam sāks vākt metālu, uzmu, teiksim tā.
Tā nevajag. Tad vai
Nē, mēs
nepieciešama
saprotam.
man speciāla atļauja? Jā.
Tas pāris teikumu, jo tur sākās pirmo reizi. Paši tur pat labi jāmonīgs.
Pašā iesniegumā viņš mūsu mazo biznesu un izveidot papildus darba vietas pilsētā. Nu, tur tāda specifiska vieta var to darīt.
Nu, es atļaušos atgādināt kaut kā vienu jautājumu skatot, un es arī zvanīju tad, jā, pēc komisijas lūguma noskaidrot, ar ko tieši vēlās nodarboties pieteicējs. Jā, viņš pateica, tā ir mana biznesa ideja, un es viņu negribu tagad visiem atklāt. Ir īpaši, saka, ņemot vērā, ka kameru priekšā jūs to ziņojat, kāpēc man vajag, lai nozagtu manu ideju. Es viņu gribu pats piedomāt, un es viņu gribu attīstīt. Līdz ar to viņam taisnība arī, jā. No juridiskā viedokļa viņam taisnība arī. Jā. Nu, jā.
No, es domāju, izvēlētu vietu nosaka atrašanās vieta. Tur ļoti liela automašīnu plūsma un arī gaju plūsma.
Autoservis.
Jā, autoservisu. Tur, tur ļoti daudz autoservisu visapkārt. Jā, jā.
Zemes gabalu apbūves tiesība.
Tas apbūves tiesības piešķiršana. Jā. Nu, kaut ko uzbūvē. Saskaņā ar projektu, kas būs akceptēts būvvalde. Labi. Jautājumi ir. Debates. Nu, tad lūdzu nobalsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lai mums ir pieņemts nākamais.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmēm 0500 025 0511, kadastra numurs 0500 025 0511, 0500 025 0510, kadastra numurs 0500 025 0510 un 0500 025 0015, kadastra numurs 0500 025 0515. Daugavpilī zemes robežu pārkārtošanu. Tas ir Vectrūpos, un lēmuma projekts tika sagatavots ņemot vērā valsts sabiedrības valsts nekustamie īpašumi vēstuli par zemes vienībām Daugavpilī mazā Čiekuru ielā 1, mazā Čiekuru ielā 3. Un tai pievienotos IA geo latgali grafisko pielikumu. Zeme pieder reģistrēta zemes grāmatā Finanšu ministrijas vārdā. Pārvaldītājs ir valsts nekustamie īpašumi. Ēku īpašnieki sāka tātad nodot ēku eksploatācijā, griezās būvvaldē. Dokumenti tiek sakārtoti, bet ņemot vērā, ka viņi tur sāka būvēt, teiksim, tās jau uzbūvētas, ja viņas sen uzbūvētas, teiksim, tur visādas škūnīši un pārējās ēkas, tad valsts nekustamie īpašumi lūdza nedaudz pārkārtot tās zemes vienības, un līdz ar to, teiksim, pielikumā, ja ir tāds zemes vienību, tātad schematiskas pārkārtošanas schēma, tātad tā augšējā daļa, ja, un, teiksim, apakšējā, tātad pārkārtojam tā, kā apakšējā daļā norādīts, tur tāds viens kā iepaļš, jā, nevis stūra, bet iepaļš zemes gabaliņš. Nu, tā, lai varētu sakārtot arī valsts nekustamie īpašumi, un tad tie ēku īpašnieki izpirks to zemi no valsts, nu, no finanšu ministrijas.
Lūdzu, jautājumi.
Jā, jautājums. Mēs redzam, ka mums ir uzrakstīta vēstule par Čiekuru 1. Lēmuma projekts mums ir kopā ar Čiekuru 3.
Jā, viņi visi kopā, nu, par 3 īpašumiem tur arī Jā, ir runa faktiski, un kad sazinājāmies arī valsts nekustamajiem īpašumiem, viņi lūdza, lai čie kuru viens un čie kuru
Nu, tātad
trīs.
valsts
Jā.
nekustamā īpašuma gatavo pārdošanu.
Jā,
Tā.
tieši tā, un vēlās sakārtot, teiksim, šo pilsētā esošo zemes stūri.
Lūdzu, vēl jautājumi. Jautājumi nav, debatas nav. Tad lūdzu, nobalsot par solījumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Un pēdējais lūdzu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2015. gada 16. aprīļa lēmumā numur 159 par zemes gabala daļas Daugavpilī Rīgas ielā 39 bezatlīdzības lietošanu. Tātad veicam izmaiņas līgumā, kas ir noslēgts starp domi un Daugavpils Svētā Pētera ķēdes Romas katoļu draudzi. Tātad viņam zemes gabals zem baznīcas Rīgas ielā 39 ir 10 637 kvadrātmetri platībā. 15. gada 20. aprīlī bija noslēgts tātad līgums par zemes gabala daļu 2781 kvadrātmetrs baznīcas skvērs. Tagad pievienojam klātu vēl pie baznīcas skvēra arī otru zemes gabala daļu 3019 kvadrātmetri skulptūru skvērs. Iepriekš baznīca neļāva, neprakstījās zem šīs platības iznomāšanas, jo viņi tur vēlējās būvēt kaut kādu viņu mācību centru. Kā tajā zemes gabalā, tagad finansējumi nepietiek, līdz ar to, teiksim, viņi nāk pretī. Un tad, jo būtībā mēs izmantojam šos skvērus mūsu pašvaldības iedzīvotāju interesēs, ja tur ir izbūvēti ceļiņi, līdz ar to arī lēmumā bija norādīts, ka tātad līgumā bija, ka draudze nodot un pašvaldība pieņem bezatlīdzības lietošanā daļu no zemes gabala, tātad ar aptuveno platību baznīcas skvērs saskaņā ar grafisko pielikumu ar apbūves tiesībām. Nu, tās apbūves tiesības tieši, ka tur, teiksim, tie celiņi izbūvēti arī skaitās apbūve. Tagad veicam grozījumus. Tātad platība tiek palielināta 5 800 platībā. No tiem tātad cik zem, norādīt, cik zem baznīca un cik zem skulptūra skvēra. Pagarināts līguma termiņš uz 10 gadiem. Nu, faktiski, un uzdots komunālā saimniecības pārvaldei nodrošināt zemes vienības ar kadastra apzīmēm norādīto, tātad uzturēšanu un apzīmniekošanu un pārvaldi. Un jā, norādīts arī, ka pašvaldība iznomā zemes gabals tikai ar draudzes rakstisku piekrišanu, jo tur, nu, kad ir kaut kādi gada tirgi vai pilsētas svētku laikā, teiksim, nu, arī kā tas skaitās kā iznomāšana, kad citām personām ir ierādīts tās tirdzniecības vietas.
Lūdzu, Igor.
Jā,
Igor.
vai pareizi saprotat, šis skulptūru skvērs, jā, ir pieder pašvaldībai.
Nē,
Nē,
tā ir
tas ir
zeme, tā
zeme pieder
baznīca.
baznīcai. Un tagad
Bet
mēs
mēs tur, jā, bet mēs bijām veikuši labie kārtojumus.
un mēs tagad viņu izmantosim.
Tāpat arī izmantosim, kā izmantojam, vienkārši mēs sakārtojam juridisko
A līdz
pusi.
šim kas bija?
Nebija nekas.
Bet mēs viņu
Kā
izmantojām, bet
izmantojām, bet līguma nebija.
paldies.
Tas ir baznīcas teritorijā.
Tā ir baznīcas teritorija, gan
Iekšā
ne iekšā, ne plāniņš jums ir blakus plāniņš, pa vidu baznīca un tad pa kreiso pusi līdz autobusa pieturai un uz otru pusi. Jā. Plāns, blakus jums ir pievienots plāns, tur redzams, ja no baznīcas pa kreiso pusi baznīcas skvērs un uz labo pusi skulptūras skvērs.
Respektīvi tāds. Un tagad mēs to sakārtojam, ka mēs viņu varam izmantot. Tā.
Nu, mēs viņu
Nu,
tā
tādā
izmantojām, jā,
ziņā.
vienkārši, ka mēs, jā, norādām to līgumā. Jā. Jā.
Jā.
Nu, var teikt, ka arī, jā, ka skulptūra spēja arī.
Viņiem
Mums vajadzēs ar viņiem. Mums ar viņiem. Mēs esam nomnieki.
Čim viņi
Nu,
neparakstīja to saskaņošanu, jo viņi iecerēja
jā,
sacelt
viņiem bija ieceri.
šos lēmumus, jo viņi cerēja tur.
Jā.
Mēs viņiem lūdzam nedarīt to, nu, jo viena lieta baznīcas lietas, a otra lieta pilsētas centrs. Ne, nu, puslīgā.
Nu, tas vējš tur riski bija tā izveidojies, jā, ka tur bija jau ierīkoti tie celiņi, un tad, kad jau bija kaut kāds tur finansējums iedalīts komunālās saimniecības pārvaldei, lai ierīkotu tur tos, nu, atjaunot celiņus, teiksim, jā, nu, līdzekļi tika, pašvaldības līdzekļi tika ieguldīti svešā īpašumā. Līdz ar to Antiņķis slēdzām 15. gadā, nu, to līgumu par baznīcas spēju. Nu,
Un tas,
tieši
jā,
tur bija mums aktuāls darbu izpildē. Lai nebūtu pārmetumu.
mēs nepiedāvājam baznīcai pamainīt šo zemes gabalu pret kaut ko līdzvērtīgu. Jo tomēr zemes gabals pilsētas centrā, pilsētas vajadzībām varbūt pat būtu.
Var risināt
No.
jautājumu.
Es ne. Tas ļoti tādu paksas. Pagaidu, no, apakot, kā saka viņa petka.
Labi, ka viņi piekrīt.
Nē, nu labi, bet nu, par nākotni arī jādomā. Varbūt tomēr viņi tiešām neredz tālāk šī zemes gabala izmantošanu. Pašvaldībai tas būtu tomēr nu, pilsētas centrā.
Nu,
Varbūt viņiem
jautājums.
vajag tur ķīmijā vai vēl kaut kur, kur viņi.
Nē, jautājums ir tāds, ko tad mēs plānojam tad darīt, iegūstot šo īpašumu, pieņemsim. Nu, ja tā, ja mēs tur kaut ko būvēsim. Tagad mēs to varam darīt.
Mums tagad arī tur bruģa celiņa taču, un autobusa pietura, un tur, teiksim, tie visādi spuķu dobes, tas taču arī ir. Un skulptūru parkā arī tur, un soliņi mūsu, un celiņi, tur taču arī ir labi kārtojuma veikts. Nu, būtībā tas arī viņiem nāk tikai par labu, pretējā gadījumā, ja būtu viņiem apkārt žogs, viņiem vajadzētu veikt labi kārtojums pašiem, kaut vai to pašu zāli pļaut, ja? Tad viņiem būtu pašiem tēriņi. Līdz ar to es domāju, ka viņiem arī ir labi. Neuzprasīsimies.
Labi, kolēģi, debatas priekšlikumi nav. Nu, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts, visi
Okay.
jautājumi ir izskatīti. Domas sēde ziņošais. Novēlu visiem jauku dienu un jauku nedēļas nogali.